Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Pilihan Awan. Seperti biasa, 15 minit untuk kami kongsikan dua berita terpenting untuk anda dan mengupas apa impaknya kepada anda dan juga kepada negara secara keseluruhannya. Hari ini kita kerap bercakap berkenaan dengan modernisasi negara. Dan banyak yang kita bincangkan apabila kita bincangkan pemodenan, digitalisasi, fourth industrial revolution, pengguna pakaian teknologi yang lebih tinggi dan sebagainya. Tetapi salah satu aspek yang penting yang tidak terpisah apabila kita bincang dengan pemodenan adalah penjanaan tenaga secara hijau. Antaranya tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Hari ini 31 negara menggunakan tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik mereka. Di Malaysia kita baru saja pelajari bahawa Malaysia tidak akan menyertai kumpulan 31 negara itu. Ini kata Perdana Menteri.
Malaysia is quite fortunate in that we do have almost a constant supply of electricity. We depend on three sources or three ways of generating electricity. We burn fuel, we burn coal, we have hydroelectric power, and there is a fourth one somewhere. But the thing that we do not believe in is generating electricity using nuclear power. That was a policy when I was the fourth prime minister. That was not the policy of the fifth and sixth, but now I have come back.
Apabila kita bincang berkenaan dengan nuklear dalam konteks senjata, kita sering merasa risau dan juga takut kerana ia sesuatu yang berbahaya. Tetapi dalam konteks menjana tenaga elektrik, cara yang lebih bersih, adakah nuklear sesuatu perkara ataupun sesuatu sumber tenaga yang begitu buruk untuk Malaysia? Di talian adalah pakar untuk membincangkan dengan saya, Profesor Madya Dr. Nofri Yanita Dahlan, Ketua Jabatan Pusat Kejuruteraan Tenaga Elektrik UiTM Shah Alam. Prof, terima kasih kerana menyertai kami dalam Pilihan Awan hari ini.
Terima kasih
kerana menerima saya. Ya, Prof. Seperti yang kita dengar sebentar tadi, yang Menteri ada menyebut bahawa Malaysia tidak akan menjana tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear. Titik. Apa pendapat Prof?
Ya, kalau dilihat berkenaan penggunaan tenaga nuklear ni, ada pro dan kontra. Ini boleh dilihat daripada tiga aspek, ekonomi, sosial dan juga kestabilan penjanaan elektrisiti itu sendiri. Sebenarnya daripada segi ekonomi, kalau kita banding nuklear ni dengan coal, gas dan renewable energy, kos penjanaan tenaganya adalah lebih murah. Tetapi dari segi sosial, isu keselamatan, pembuangan sisi radioaktif yang susah dihapuskan menyebabkan nuklear ni kurang digemari.
Okey. Prof, faktor sisa radioaktif sukar dihapuskan tadi dipetik oleh Perdana Menteri sendiri mengapa beliau tidak gemar menggunakan nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Tapi seperti yang kita lihat sebentar tadi, ada banyak negara, 31 negara atau lebih kurang dengan tu, menggunakan tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Apa yang mereka buat? Global best practices. Mengapa mereka boleh menguruskan sisa radioaktif mereka dan apa cabaran unik yang menyukarkannya dilakukan di Malaysia?
Okey, kalau dilihat teknologi sisa radioaktif ni, ada cara-cara pelepasannya sendiri. Cuma kalau kita lihat cabaran di Malaysia ni tadi, kepakaran kita masih belum ada lagi. Kepakaran dan awareness tentang penggunaan penjanaan tenaga nuklear ni di kalangan masyarakat kita masih rendah lagi. Tapi kalau kita lihat dari kestabilan power system menggunakan tenaga nuklear ni, kita boleh lihat nuklear power plant ni beroperasi secara berterusan. Mungkin dalam setahun dia mampu memberi tenaga yang berterusan, mungkin cuma beberapa kali shutdown berbanding dengan teknologi lain seperti coal dan gas. Ini membantu penjanaan elektrisiti yang lebih stabil. Dan kalau kita lihat, ya.
Maaf, jadi kita terpaksa kembali kepada sumber-sumber tradisional seperti yang Perdana Menteri dan Prof juga sebut tadi, antaranya menggunakan arang batu untuk terus menjana dan memenuhi keperluan tenaga elektrik rakyat Malaysia. Apa pula maknanya kepada pencemaran dan aspek alam sekitar? Kita akan terus dan malah meningkatkan penggunaan arang batu untuk menjadikan tenaga elektrik di Malaysia.
Ya, betul. Buat masa ini, memang kita lihat daripada generation mix kita, coal adalah dominan, coal dan gas. Dan buat masa ini, masih yang terbaik kerana ia lebih murah dan kita masih boleh dapat bahan api itu dengan lebih dengan mudah. Even bukan di dalam Malaysia saja, kalau kita lihat di dalam negara ASEAN ini, kerana kita masih lagi developing country, so kita tengok perancangan itu masih lagi ke arah coal, masih lagi ke arah penjimatan kos. Berbanding dengan negara-negara di barat sana, mereka lebih melihat kepada environment impact daripada kos. Itu menyebabkan electricity cost di sana lebih mahal kalau dibanding dengan di Malaysia terutamanya.
Okay. Terima kasih ya. Profesor Madya Dr. Nofri Yanita Dahlan, Ketua Jabatan Pusat Kejuruteraan Tenaga Elektrik UiTM Shah Alam, membincangkan masa depan penjanaan tenaga elektrik di Malaysia menggunakan tenaga nuklear. Dan kita berhenti sekali lagi selepas ini, kupasan kedua. Datuk Seri Mustafa Muhammad, umum letak jawatan selepas ini. Kembali bersama Pilihan Awani, rakan setugas Ashwat Ismail menyertai saya untuk membincangkan pengumuman mengejutkan Ashwat beberapa minit lepas bahawa Datuk Seri Mustafa Muhammad umum peletakan jawatan beliau selaku ahli UMNO selepas lebih 4 dekad. Ashwat, pertama sekali, sejauh manakah ini tamparan kepada UMNO? Kerana Tok Pa dilihat sebagai salah satu tokoh yang disayangi oleh kedua-dua parti.
Okey, pertama sekali kita sedang dapatkan Datuk Seri Mustafa Muhammad sendiri, dan saya difahamkan antara perkara yang baru saja dimaklumkan kepada Astro Awani ialah Datuk Seri Mustafa Muhammad ketika ini berada di luar negara dan beliau akan kembali ke tanah air pada hari Ahad ini. Jadi kita akan dapatkan Datuk Seri Mustafa Muhammad pada hari Ahad ini untuk kita tanyakan dengan lebih lanjut. Dan yang kedua, kita faham kurang daripada 20 minit lepas satu kenyataan media telah pun dikeluarkan oleh pegawai media beliau yang antara lain maklumkan Datuk Seri Mustafa Muhammad keluar UMNO. Dalam press statement ataupun kenyataan media ini, beliau maklumkan beliau keluar meletakkan jawatan sebagai ahli UMNO selepas 40 tahun berkhidmat kepada parti tersebut. Apa sebabnya beliau letak jawatan? Jika perhatikan kepada sebab-sebab yang digariskan Datuk Seri Mustafa Muhammad, antara lain beliau mengatakan, kita quote satu persatu, pada pandangan beliau, usaha ke arah memulihkan defisit kepercayaan dan imej parti UMNO ini semakin sukar. Tidak ada tanda bahawa majoriti rakyat berbilang bangsa dan agama akan kembali meyakini perjuangan UMNO. Itu antara teras utama ataupun paragraf yang kedua, perenggan yang kedua yang ditekankan dalam kenyataan media peletakan jawatan sebagai ahli UMNO oleh Datuk Seri Mustafa Muhammad. Mengenai implikasinya terhadap UMNO, kita umum tahu berdasarkan kepada penganalisis politik serta pemerhati politik yang antara lainnya telah pun menyifatkan ketokohan sosok seperti Datuk Seri Mustafa Muhammad ini adalah sangat penting bagi memastikan UMNO kekal sebagai sebuah parti yang ada kredibel.
Disokong oleh ahli daripada kedua-dua parti, disanjung oleh ahli daripada semua parti walaupun termasuk parti lawan.
Betul. Dan itu yang menjadi teras kepada defisit kepercayaan ini. Nampaknya UMNO akan berdepan dengan pelbagai lagi cabaran. Dan ketiga ini tumpuan pastinya terarah kepada bagaimana bila dengan YB Khairi Jamaluddin.
Bagaimana?
Ya, itu persoalannya. Kerana jika kita perhatikan kepada di media sosial serta pandangan-pandangan yang telah pun digariskan oleh analisis politik yang segera yang sempat saya WhatsApp, beliau bertanya, Tok Pa, ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Tok Pa dilihat sebagai tidak buat bising atau komen yang terlalu keras sepanjang ini. Tetapi tiba-tiba lahir dengan sebuah kenyataan media yang mengejutkan, iaitu keluar UMNO.
Tetapi hubungan dengan YB Khairi Jamaluddin antara lain itu mungkin terlampau awal untuk kita kupas setakat ini, Ashok. Tetapi
kerana itu penting untuk kita perhatikan, kerana sedikit sebanyak suara-suara progresif dalam UMNO itu dikatakan secara persepsinya semakin berkurangan. Dan Khairi Jamaluddin antara YB yang sentiasa memastikan parti itu kekal progresif dan mendapat keyakinan masyarakat secara umumnya, terutamanya dalam era landscape Malaysia baru yang dibincangkan ini.
Tapi apa yang Tok Pa sebut dalam kenyataan beliau adalah beliau berpendapat bahawa usaha untuk memulihkan defisit kepercayaan semakin sukar, tiada tanda rakyat yang berbilang agama dan kaum sudah kembali meyakini perjuangan Parti UMNO 4 bulan selepas mereka kalah PRU14, adakah terlampau awal untuk Topal membuat hipotesis strategis begitu
Topal
besar?
Topal bukannya satu-satunya ahli UMNO yang telah umum keluar UMNO. Jika kita lihat kepada beberapa bulan yang lepas, beliau merupakan tokoh yang keempat daripada UMNO, terutamanya ahli parlimen, yang mengumumkan keluar UMNO dan bertindak sebagai ahli parlimen bebas. Dan ketokohan Tok Pak ini yang terus menjadi persoalan selepas ini, adakah Tok Pak akan menyertai mana-mana parti ataupun tidak. Tetapi berdasarkan kepada kenyataan media ini, Tok Pak secara jelas menyebut secara prinsipnya pendirian politik beliau adalah UMNO harus menjadi sebuah parti yang inklusif, moderate dan berhaluan tengah. Dan UMNO perlu terus memperjuangkan kepentingan Bumi Putera dan Islam namun tanpa sesekali mengenepikan kepentingan kaum dan agama lain. Itu antara kenyataan Tok Pak yang kita boleh pegang ketika ini sebelum kita dapat Tok Pak dengan lebih lanjut dengan pelbagai lagi persoalan yang boleh kita lontarkan kepada beliau.
Tiada sebarang pengesahan daripada Tok Pak bahawa beliau akan meletakkan jawatan lain termasuk ahli parlimen jeli, walaupun ini adalah yang ketiga ataupun kelima yang Aswad sebut tadi. Kita lihat wakil rakyat di Bukit Gantang, Masjid Tanah, YB Mas Emiati, Bagan Serai meletakkan jawatan, dan Tok Pak adalah yang keempat. Bagaimana pula dengan konteks negeri Kelantan jika kita ada seminit sahaja lagi? Kerana ini adalah negeri yang antara penting untuk ditawan kembali oleh UMNO.
Persoalan itu adalah persoalan ketika pilihan raya. Tetapi ketika ini adalah bagaimana usaha untuk memulihkan UMNO itu berdepan jalan yang sukar atau jalan yang mudah. Sekiranya tokoh-tokoh yang penuh dengan kredibiliti seperti Tok Pak ini bertindak untuk meninggalkan parti, ini sesuatu signal atau isyarat yang perlu diambil berat oleh kepimpinan UMNO ketika mana mereka begitu mesra dengan PAS.
Kita akan kupas lebih banyak.
Astrawani.com serta bulletin-bulletin di
saluran 51. Yang seterusnya, semua laman media sosial kami. Dan saya Luqman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi besok.